Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de luni, 14 octombrie, la microfon Veceslav Tutunaru
și Liliana Barbăroși, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul, probabil mai întâi, după mai multe tentative de a ne pune la încercare starea de bine, vremea cu care intrăm în noua săptămână este aproape văratică, pe potriva dispoziției de sărbătoare de astăzi din Chișinău, de hramul localității.
Valorile termice nocturne de 9-11 grade vor alterna întreaga săptămână cu 22-25 de grade în termometre ziua. Asta sub un cer aproape senin și fără pomină de strop de ploaie.
În ajunul discuțiilor de la Bratislava de săptămâna trecută, guvernul a respins un proiect de declarație pregătit de ministrul reintegrării Vasile Șova, iar runda de negocieri s-a încheiat fără semnarea vreunui document. Guvernul a făcut bine ce a făcut și ar face bine să fie și mai precaut pe viitor, spune la Europa Liberă într-un interviu Dumitru Mânzărar, expert în securitate, fost angajat în Ministerul Apărării de la Chișinău, acum cercetător la Universitatea Michigan din Statele Unite ale Americii. Vă propunem spre audiție acest interviu foarte curând în emisiune.
Iar în partea a doua ediției vă așteptăm cu Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și Jurnal de corespondent de Dan Alexe. Una tratând tema populismului din sloganele electorale, iar cea de-a doua o polemică despre starea de înapoiere a populației. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți de la Praga, Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Statele Unite își evacuează toți militarii din nordul Siriei, unde se extinde o ofensivă turcă. Conservatorii și naționaliștii polonezi câștigă din nou alegerile parlamentare. În Ungaria, partidul premierului conservator Viktor Orban suferă o înfrângere electorală în capitală după mulți ani. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Comisia Electorală Centrală a respins acuzațiile că ar fi politizate. Acuzații lansate de Ruslan Codreanu, candidat exclus din cursa pentru postul de primar al capitalei, din alegerile din 20 octombrie, după ce i-au fost invalidate o parte din semnăturile de sprijin. CEC și-a schimbat componența după preluarea puterii de către blocul Acum și socialiști. Vechea echipă, care și-a dat demisia în vară, fusese acuzată că ar fi servilă față de regimul dominat de liderul PD, Vlad Plahotniuc. Statele Unite spun că își evacuează toți militarii din nordul Siriei, unde au loc lupte grele între armata turcă și combatanții curzi. Ministrul apărării, Mark Esper, a declarat că Turcia intenționează să-și extindă ofensiva mai departe decât se plănuise inițial. Ofensiva turcă, începută săptămâna trecută, are scopul alungării de la graniță a forțelor democrate siriene. Ele au fost aliate ale Statelor Unite în lupta contra mișcării teroriste Statul Islamic, dar Turcia le consideră și pe ele formațiuni teroriste. Oficialul american a spus că forțele kurde negociază cu guvernele sirian și rus formarea unei alianțe contra turcilor, iar peste 130.000 de civili au fost refugiați s-au refugiat din calea luptelor. În Polonia, sondajele la ieșirea de la secțiile de vot sugerează că Partidul Lege și Justiție, aflat la putere, a câștigat cele mai multe voturi în alegerile parlamentare de duminică, în urma unei campanii împotriva valorilor liberale și drepturilor omului pentru comunitatea LGBT. Formațiunea conservatoare și naționalistă care conduce Polonia din 2015, fiind acuzată de opoziție de subminare a independenței justiției și libertății presei, a câștigat peste 43% din voturi. Pe locul 2 s-a situat formațiunea pro-europeană, Coaliția Civică, obținând peste 27%. În Ungaria, Partidul Național Conservator Fidesz al premierului Viktor Orban a fost învins duminică în alegerile municipale la Budapesta de opoziția unită în jurul unui candidat de centru-stânga. Rezultatele parțiale arată că opozantul Korachon Gergel a câștigat 50% din voturi în fața primarului în exercițiu și candidat al puterii Tarlos István. Acesta l-a contactat telefonic pe adversarul său pentru a-l felicita. Este una din primele înfrângeri ale partidului lui Orban după vreme îndelungată. Duminica au fost aleși primari și consilierii locali în peste 3.000 de localități și districte din Ungaria. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a îndemnat la calm oamenii care vor participa astăzi la câteva sute de demonstrații prilejuite de Ziua Apărătorului, o sărbătoare nouă în Ucraina, instituită după izbucnirea conflictului cu separatiștii proruși din Est. Într-o postare pe Facebook, Zelensky a spus că manifestările nu trebuie să furnizeze televiziunilor de propagandă ale Rusiei o nouă ocazie de a pune Ucraina în lumină negativă. În această zi, grupări naționaliste și ale veteranilor de război și voluntarilor din conflictul din Donbas organizează o demonstrație amplă la Kiev și sute de demonstrații mai mici în alte orașe. Liliana Veceslav, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă îndemnăm să accesați documentarele realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Cum spuneam mai devreme, va urma un interviu cu expertul în securitate Dumitru Mânzărar, cercetător al Universității Michigan din Statele Unite ale Americii. Un interviu care începe cu clarificări legate de negocierile în problematica transnistreană și ajunge la pietrele de încercare pentru coaliția de guvernare de la Chișinău.
A avut loc prima rundă de negocieri în formatul 5+2 de la schimbarea guvernării. Discuțiile din ajun au arătat clar că guvernul Maia Sandu, pe de o parte, nu e de acord cu politica pașilor mici care a fost cumva promovată de guvernul anterior, pentru că nu există o finalitate, așa cum zice Maia Sandu, se fac angajamente fără să fie clar spre ce mergem, dar nu ar fi de acord nici cu viziunea președinției, mai mult sau mai puțin clară, o viziune pe care o aduce în guvern domnul Șova. Iată, eu așa aș descrie contextul în care vorbim cu dumneavoastră, dar v-aș ruga, pe de altă parte, pe dumneavoastră să-l descrieți, poate adăugat și alte elemente.
Să observăm că întrevederea de la Bratislava a fost evident pregătită și pregătită într-o o perioadă destul de lungă. Dacă vedem documentul care a fost scurs în mass media și trimis sub semnătura domnului Șova către președinție în exercițiu, observăm că s-au elaborat un șir de principii și idei care reflectă foarte bine atât viziunea președintelui Dodon pe reglementarea conflictului transnistrean și care el a vociferat-o de câteva ori, cât și în mare măsură viziunea Rusiei. Dau un exemplu. Punctul 1 a declarației impune sau creează, deci cere de la cele 5 părți, Rusia, Ucraina, OSCE, Statele Unite și Uniunea Europeană, să asigure că nu vor fi linii de diviziune în Moldova care ar putea fi văzute ca sfere de influență. Asta e limbajul documentului. Ori, asta este exact textul, mesajul care președintele Dodon a trimis de la Tribuna ONU recent. La fel este deci această idee de unde se cere de la Occident să nu confrunte Rusia, că aceasta e mesajul, în spațiul post-sovietic, să nu creeze sferă de influență, o vedem reflectată în declarațiile multor oficiali ruși. Și asta este o mare capcană în documentul dat, în declarația asta, care n-am văzut niciun analiz de la Chișinău să o observe. În percepția mea, documentul dat este, într-un fel, un favor pe care îl oferă echipa președințelui, îl oferă Federația Rusă.
De la consilierul premierului, domnul Kulminski, care ne-a vorbit într-un interviu, știm foarte exact că documentul a fost respins, se pare că n-ajunge această întrevedere. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră?
Pe mine cel mai mult m-a pus în gardă faptul că guvernul nu cunoștea de existența acestui document, că documentul a fost făcut public și a fost deci prezentat guvernului după ce domnul Șova l-a trimis președinției în exercițiu, cu frază că reflectă deci abordarea comună a conducerii Republicii Moldova. Momentul ăsta mă pune în gardă cel mai mult, pentru că dacă nu era scurs documentul în public, avem să aflăm despre el în decembrie. Există niște strategii de diplomație pe care Rusia le promovează în ultimii 10 ani. În public am văzut prima dată aceste strategii, au fost făcute public în 2009, când președintele de atunci, Medvedev, a propus Unii Europene, Germania în special, dar Unii Europene la general, așa numitul propunerea Rusiei pentru o nouă arhitectură de securitate în Europa, în care, dacă lăsăm, ignorăm limbajul diplomatic foarte abstract, se propunea o divizare a sferelor de influență Uniunii Occidentul, în prezența Statelor Unite și Uniunii Europene, acceptau influența politică a Rusiei în spațiul post-sovietic, cu deci, condiția că Rusia va asigura, va avea grijă de stabilitatea și securitatea în această zonă. Evident, europenii l-au respins, au respins această idee atunci, dar în ultimul timp vedem ideea asta că apare în mai multe contexte. Mai recent a apărut într-un document publicat de Corporația RAND împreună cu Friedrich Ebert, Fundația Germană. Ideea asta, iarăși, ascunsă după niște fraze abstracte, a apărut în documentul ăla. Deci se încearcă să convingă Statele Unite să accepte ideea. O vedem în declarația aceasta, pregătită de subsemnătura domnului Șova.
Faptul că guvernul a respins documentul, dumneavoastră cum îl apreciați?
Vedeți, trebuie să vedem contextul în care această respingere a avut loc. În primul rând, deci, guvernul a fost public pus într-o situație incomodă, unde populația a observat că domnul Șova, fiind membru al guvernului, a ignorat deci executivul și a pregătit o strategie de politică externă împreună cu președinția, deci evitând subordonarea, linia de subordonare directă către premier, care este responsabil de implementarea politicii interne și externe. Deci, într-un fel, a fost o situație foarte incomodă pentru guvern și chiar să fi fost un plan super de bun, nu putea fi acceptat din considerente politice. Faptul dacă a fost că guvernul Maesandă s-a distanțat de la această declarație este un bucurător, fiindcă putem miza cel puțin că se ridică probabilitatea că guvernul nu va accepta nici în viitor idei de acest tip. Și este încă un aspect important. Întrevederea 15.2 la Bratislava a avut loc pe fondul scandalului în Ucraina cu formula Steinmeier, unde mii de protestatari au ieșit în stradă, cerindu-i președintelui Zelenski să nu accepte această formulă Steinmeier, care practic ar fi transnistrizat conflictul în Donbass. Cred că anume contextul ăsta dificil și compararea situației 5+2 la Bratislava, luând în considerație documentul domnului Șova, această comparație și a, într-un fel, a creat un context politic nefavorabil pentru a merge a semna un protocol, de exemplu, sau a semna oarecare document. Deci faptul că nu este un rezultat încă de pe urma întrevederii de la Bratislava nu trebuie să ne bucure. În primul rând, șeful misiunii OSCE în Moldova, domnul Noichei, a spus că în zilele următoare ceva se așteaptă să se semneze, că părțile mai discută. Deci cel mai probabil este că cei care au fost la discuție au ajuns la un consensus oarecare, dar din cauza contextului politic, inclusiv scandalul cu formula Steinmeier în Ucraina, nu a fost foarte benefic de a deci semna și de a face public. Bănuiesc că strategia este de a aștepta un pic să se calmeze spiritele și apoi încetișor, fără mare zarvă, să semneze un document care ar reflecta, de fapt, această declarație a domnului Șova. Și în cazul dat, guvernul Sandu va trebui să fie atent ca să nu permită acest lucru.
Revin la abordarea guvernului Maia Sandu față de această chestiune a regiunii transnistrene. Faptul că nu este de acord acest guvern nici cu politica pașilor mici, nici cu viziunea președintelui, dar pe de altă parte nu pune pe masă el o strategie. Nu vi se pare că ar putea fi interpretat asta ca o eschivare?
Desigur nu. De fapt, cred că guvernul Sandu și-a luat o responsabilitate politică foarte mare, în premieră în ultimul deceniu, aș spune, în Moldova, distanțându-se de la procesul în cadrul formatului 5+2, care e ghidat de mult de Rusia. Deci Moldova a pierdut de mult controlul asupra procesului 5+2 și lucrează după agenda Federației Ruse. Acești pași mici, strategia pașilor mici, este de fapt o tactică, așa numită tactică salami, de a forța Moldova să facă cedări micuțe, care individual par neînsemnate, dar care cu timpul se adună și creează niște condiții foarte nefavorabile și sunt cederi majore din partea Moldovei. Astfel aș interpreta această politică a pașilor mici. Și faptul că guvernul Sandu a înțeles acest lucru, se distanțează. În pofida faptului că va trebui să convingă și partenerii occidentali care nu văd această capcană și consideră că e o strategie bună, va trebui într-un fel să confrunte partenerii occidentali. Eu consider acest lucru ca fiind o responsabilitate și curaj politic foarte mare care intenționează să promoveze interesele Republicii Moldova. Dacă vorbim deja de o strategie alternativă pe care guvernul trebuie să o ofere, prezentarea unei strategii alternative este un lucru dificil. În primul rând, din cauza că strategiile curente dominate de Rusia sunt înrădăcinate foarte puternic, instituțional. Foarte mulți funcționari din Occident, ei birocratic și instituțional, sunt atașați de aceste strategii. Deci, distanțarea de la ele, refuzarea de la ele, trebuie de făcut într-un mod diplomatic, astfel încât să nu-i pune sub bătaie, sub lovitură politică pe acești oficiali, la realizarea că au promovat atâția ani o strategie proastă. Deci va trebui de găsit măsuri diplomatice de distanțat de la abordarea curentă și de o schimbat cu o nouă abordare. Și asta este dificultatea cea mai mare. Sunt convins că guvernul Sandu are, deci, idei pentru o strategie nouă. Însă dificultatea cea mai mare este să le implementeze în mod diplomatic, pentru a diminua posibila rezistență din partea partenerilor occidentale.
Pe de altă parte, cum ați descrie strategia lui Igor Dodon în această chestiune? Cât de clară este în acest moment pentru dumneavoastră?
Domnul Dodon a vorbit de câteva ori despre viziunea sa privind reglementarea și, în opinia mea, este destul de clară. Nu vreau să speculez motivele din care domnul Dodon promovează astfel de strategie. Bănuiesc că dumnealui sincer consideră că promovează interesele Moldovei și crede că soluționarea conflictului transnistrian este posibilă doar cu oferirea unor cederi majore către Federația Rusă. Există un curent intelectual foarte puternic în Moldova, atât prin clasa politică, cât și specialiștii tehnici, diplomatici și cei implicați în procesul de reglementare, care cred că Rusia, fiind o mare putere, nu ne va permite niciodată să ne ieșim din problema reglementării transnistrene cu un nivel mai înalt de protejare a intereselor naționale. Ei consideră că vom fi nevoiți, dacă vrem să reglementăm conflictul, să facem niște cederi destul de mari. Și ăsta este prețul care acești, deci specialiști, acești politicieni, care au ajuns la acceptare că sunt gata să o plătească. Deci o dependență mai mare de Rusia în schimbul reintegrării țării.
L-ați ascultat pe Dumitru Măzărari, expertul în securitate, cercetător al Universității Michigan din Statele Unite ale Americii. Interviul integral, inclusiv explicațiile expertului despre pietrele de încercare pentru coaliția de guvernare de la Chișinău, inclusiv formula Steinmeier și conflictul pe care l-a provocat în Ucraina, le găsiți și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Veceslav Tutunaru și Liliana Barbăroșie. Eu revin cu o scurtă revistă a presei moldovene peste câteva minute. Până atunci, Alexandru Eftode ne prezintă o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Comisia Electorală Centrală a respins acuzațiile că ar fi politizate. Acuzații lansate de Ruslan Codreanu, candidat exclus din cursa pentru postul de primar al capitalei, după ce i-au fost invalidate o parte din semnăturile de sprijin. Statele Unite spun că își evacuează toți militarii din nordul Siriei, unde au loc lupte grele între armata turcă și combatanții curzi. Ministrul apărării, Mark Esper, a declarat că Turcia intenționează să-și extindă ofensiva mai departe decât se plănuise inițial. Oficialul american a spus că forțele kurde negociază cu guvernele sirian și rus formarea unei alianțe contra turcilor. În Polonia, sondajele la ieșirea de la secțiile de vot sugerează că Partidul Lege și Justiție, aflat la putere, a câștigat cele mai multe voturi în alegerile parlamentare de duminică. Formațiunea conservatoare și naționalistă care conduce Polonia din 2015, fiind acuzată de opoziție de subminare a independenței justiției și libertății presei, a câștigat peste 43% din voturi. În Ungaria, Partidul Național Conservator Fidesz al premierului Viktor Orban a fost învins duminică în alegerile municipale la Budapesta de opoziția unită în jurul unui candidat de centru-stânga. Este una din primele înfrângeri ale partidului lui Orban după vreme îndelungată. Rezultatele parțiale arată că opozantul Corachon Gergel a câștigat 50% din voturi în fața primarului în exercițiu și candidat al puterii Tarlos Istvan. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a îndemnat la calm oamenii care vor participa astăzi la câteva sute de demonstrații prelejuite de Ziua Apărătorului, o sărbătoare nouă în Ucraina, instituită după izbucnirea conflictului cu separatiștii proruși din Est. Într-o postare pe Facebook, Zelensky a spus că manifestările nu trebuie să furnizeze televiziunilor de propagandă ale Rusiei o nouă ocazie de a pune Ucraina în lumină negativă. Liliana Veșeslav, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru Ieftode. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu o scurtă revista presei. Newsmaker publică o analiză în care își propune să explice cine și de ce a încercat să pună stăpânire pe exportul de nuci. Comisia Parlamentară Buget și Finanțe, condusă de deputatul acum Igor Munteanu, a ajuns la concluzia că democrații, cât timp s-au aflat la putere, au vrut să blocheze piața exportului de nuci pentru că ca ea să fie monopolizată de companii apropiate puterii, se arată în articol. Concluziile comisiei sunt însă respinse de Dumitru Vicol, proprietarul companiei Monicol, cea care și-a atras în primul rând acuzațiile comisiei că a încercat să instituie acest monopol, utilizând legătura de rudenie cu fostul premier Pavel Filip. Vicol, care este cuscrul lui Filip, afirmă că prețurile la nuci au căzut urmarea unor motive obiective. Articolul de pe Newsmaker detaliază ambele poziții, în timp ce alte media publică un ultimatum dat exportatorilor de Comisia lui Munteanu, precum și o reacție a Asociației Exportatorilor de Nuci. Astfel, o știre de pe TV8 arată că Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe a cerut companiilor exportatoare de nuci să revină la prețul de achiziție din 2016, pentru că acesta a fost micșorat artificial atunci din cauza acestui monopol. Cotidianul care face publică reacția Asociației Exportatorilor de Nuci citează din acea reacție: salutăm implicarea organului legislativ în soluționarea problemelor strigente de pe piața nucului. Semnatarii mai informează societatea că încă până la conferința de presă a lui Munteanu, membrii asociației, printre care nu se regăsesc monopoliștii de odinioară, ar fi început să achiziționeze nuci în acest an cu prețurile caracteristice pieței de până la monopolizarea ei. Ziarul Național publică un pamflet cu titlul Stop reforma judecătorilor, Start reforma politicienilor. Citez: eu nu înțeleg ce să mai reformăm în justiție după ce judecătorii și-au anulat propria decizie de anul trecut și l-au proclamat pe Andrei Năstase primar cu acte în regulă. Am încheiat citatul. Justiția continuăm, a rămas aceeași, s-au schimbat doar niște politicieni și rezultatele s-au inversat. Judecătorul e același, cazul e același, dar decizia e alta, fiindcă e altul contextul politic, e altcineva la cârma corabiei moldovenești. E clar că problema nu e în justiție, ci în politicieni, așa că stop reformarea judecătorilor, start reformarea politicienilor, se mai arată în comentariul satiric.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mare e gălăgia acum în Chișinău, iar promisiunile candidaților la funcția de primar se revarsă ca din cornul abundenței. Din nou, cutiile noastre poștale sunt bucșite cu fluturași electorali. Candidații par atotputernici. Sunt mai toți decepționați de felul în care a fost administrată urbea înainte vreme și vor să răstoarne munți să primenească orașul din temelie. X vrea să renoveze vreo 400 de blocuri de locuințe. Y ne promite o stație de epurare și o fabrică de prelucrare a deșeurilor, iar K știe cum să distrugă balaurul corupției. Promisiunile curg gârlă, iar candidații dau impresia că pot să facă orice, că sunt niște giganți care abia așteaptă să înceapă făurirea. Din discursurile lor se degajă o încredere de oțel, o convingere deplină că se poate. Candidații sunt puternici, deștepți, harnici, profesioniști, abili, drepți și buni la suflet. Eu nu pot să înțeleg un lucru. Unde dispare toată această forță, omnipotență după alegeri? În campania electorală, candidații atotputernici îți creează impresia că orice e posibil, iar apoi primarul ales nu prea poate să facă mare lucru și dispar brusc posibilitățile și oportunitățile, iar viața redevine plină de probleme fără soluții. Mă gândesc iată la ce. Poate că ar trebui să avem nu un singur primar, ci mai mulți. Să fie toți acești făuritori minune din campania electorală primari să-și unească forțele nelimitate într-o bunăstare a noastră. Păi vă imaginați ce putere ar crea toți acești candidați într-o echipă sudată? Vă imaginați ce ar fi dacă am adunat promisiunile tuturor candidaților? Păi acești oameni atotputernici ar face din Chișinău un Eldorado. E clar, avem nevoie de toți acești făuritori. Din păcate, cei care pierd nu mai au energie și dorință de primenire din campanie. Li se taie elanul. Oare de ce?
Jurnalul de corespondent ne-a susținut astăzi de la Bruxelles și e semnat Dan Alexe.
Se stă la coadă la Iași pentru pupatul moaștelor Sfintei Paraschiva, dar s-a stat și la București la o coadă la fel de lungă pentru deschiderea primului magazin de lingerie feminină Victoria's Secret. În plin pelerinaj la moaștele Paraschivei la Iași, se relansează ca în fiecare an polemica în legătură cu starea de înapoiere a populației. Incidente ca în fiecare an, ba chiar trebuie văzut dacă nu vor fi și morți ca la Mecca. Și desigur, unii pun întrebarea retorică dacă nu cumva osemintele acelea sunt false, apocrife și factice. De parcă asta ar fi important. Nici nu e, cum aflăm atunci când, de pildă, la o mănăstire din Tulcea s-a întâmplat să se închine credincioșii la oase de oi și porci crezând că smoaște. Și ne întrebăm, și ce? Da, la mănăstirea Celic Dere din Tulcea, loc de pelerinaj pentru mii de români, s-a aflat că niciunul din credincioși, de-a lungul anilor, nu știa că se închină de fapt la oase de porci și oi în loc de relicvele sfinților Epictet și Astion. Râzând aiurea uneori, punând titluri extravagante precum Înșelăciune sau Închinat la oase de porci, unii fără credință și-au etalat în presă dovada neînțelegerii funcționării misticismului și a sacrului. Ba chiar au dat impresia că ar crede că oarecum oasele acelea ar putea avea o virtute, de parcă restul moaștelor din lume ar fi autentice sau ar avea puteri și o garanție de calitate. Important în realitate este ceea ce simt profund credincioșii și pelerinii. e irelevant, așadar dacă oasele acelea erau de oaie sau de tiranozaur. E ca în parabola sufii persană musulmană, în care un imam învățat, îngânfat prin definiție, ajunge la țară la un derviș cu puteri de vindecare, un sălbatic care îi tămăduia pe schiloți și pătimaș, pronunțând un talmeș-balmeș din Coran într-o arabă pe care n-o știa. Oripilat, imamul îl ceartă și îl învață pronunția corectă a versetelor din Coran, iar dervișul după aceea, când se pune să recite cum trebuie, își pierde puterile de vindecare.
Dana Alexe și polemica privind starea de înapoiere a populației relansată de pelerinajele după moaștele de sfinți. 7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Noi ne reauzim la 19 și 21 la edițiile de seară ale Europei Libere. Au fost cu dumneavoastră în această dimineață Liliana Barbărușie și Veceslav Tutunaru, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.